Tere hommikut minu poolt teile kõigile. Mulle meenub üks asi. Nimelt, et eelnevatel aastatel ma olen jutlustanud esimesel advendil. Ja see aasta ma jutlustan kolmandal advendil. Ehk siis, mis ma tahan öelda, et ma olen nagu selle koguduse selline hobiauto. Aetakse erilisel pühapäeval välja tehakse üks väike tiir. Sõidame siis täna koos selle hobiautoga. Meil põleb siin kolm küünalt ja neljas on ikka päris pikk. Mis see tähendab, et kolm küünalt põlevad? Kolmas advent. Kaks nädalat tagasi põles ainult üks küünal. Siis oli esimene advent. Valgust oli vähem. Täna on päris palju valgust. Kolm küünalt põleb siin. Ja advendi aeg on ju ootamise aeg või ootise aeg. Me ootame, et see valgus saaks veel suuremaks. Me meenutame sellega, ütleme selle adventiga ja jõulusündmusega, me meenutame aastast aastasse seda Jeesuse sündimise lugu, kui valgust oli maailma. Me ootame seda, et valgus saaks suureks selles pimedas maailmas. Ja iga nädalaga läheb üks küünal rohkem põlema, kuni siis järgmisel nädalal, kui on jõululaupäev, tuleb siis nii-öelda see õige suur valgus maailma, nagu Johannes oma evangeeliumis ütleb, et ja valgus sündis maailma. Ja see kogu lugu on pandud piltide keelde, valgus ja pimedus. Ja meie sellises geograafilist asendit arvestades, ma pean silmas siin Eestit, siis see piltide keel töötab ju väga hästi tegelikult. See jõulusündmus on pandud talvisele pööripäevale, mis tähendab, et kuni sinnamaani päevad on järjest lühemad, ehk siis tegelikult päev on sama pikk, aga valgust on järjest vähem. Ja peale siis seda talvis pööripäeva hakkab peale valgus minema valgust rohkem olema, päike hakkab suurema kaarega käima ja see pilt saab veel elavamaks meie jaoks, et Jeesus, väike Jeesus kasvab järjest suuremaks ja järjest rohkem valgust hakkab paistma. Iseenesest on ju päris selline ilus aeg ja kõnekas traditsioon. Kas pole? Valgust tuleb maailma ja saab suureks ja pimedus on maailmas. Aga kahju asi on selle juures see, et kogu see tore sündmus on kaaperdatud kommertsmaailma poolt. Me kirikuinimestena tegelikult saame aru, mis värk on, et mille pärast siin koos käimine, Jeesus ja nii edasi. Aga kui paljud inimesed, kes ei käi kirikus, üldse nagu sellest asjast aru saavad, nii nagu meie saame. Et võibolla seal on rohkem pigem need kingid ja teeme head aastas korra kellegile. Et kommertsmaailm on jah selle nagu sündmuse oma saani ette rakendanud. Ja kohati ma isegi tunnen, et kirikus meil jääb selles traditsioonis kõlama pisut selline nostalgiline noot. Omal ajal ikka. Jeesus tegi suuri asju. Tänapäeval, oleme siin vaikselt nii edasi, et tolla ajal, vaat siis oli lahe, Jeesus sündis ja küll ma oleks tahtnud siis elada, näha, kuidas need asjad toimusid ja nii edasi. Et siis tegi Jumal suuri tegusid. Aga mina usun, et Jumal teeb täna ka suuri tegusid. Jumal teeb iga päev suuri tegusid. Miks ma seda usun? On see, et ma olen ise kogenud seda. Ja ma räägin teile ühe loo. Ma töötan kaitseväes, kaplanina. Ja kui ajateenijad lähevad esimest korda oma väljaõppe jooksul metsa, siis ma ikka lähen nendega kaasa. Seal vaja kellelgi kätt hoida, mõni poiss on esimest korda üldse elus metsas või esimest korda telgiga metsas. Ja siis ma olen seal nende jaoks olemas. Ja kaitseväes öeldakse, et kui ilm on hea, siis kaplan on oma tööd hästi teinud. Kui ilm on halb, siis on kaplan oma tööd kehvasti teinud. Ja kui me nüüd sügisel novembrikuus pidime metsa minema, siis õhtu enne väljasõitu tuleb üks instruktor minu juurde ütleb, et kaplan, et Jumala soosing on sinu pealt ära kadanud. Et mis värk on? Vihma sajab on ju, me peame homme metsa minema, mees saab olla oma töötend korralikult. Muidugi meil läks seal lõõpimiseks ja siis ma ütlesin talle, et teate, et ma tulen metsa kaasa. Ja nii kaua, kui mina metsas olen, ei tule tilkagi vihma. Ja siis muidugi seal igast nalja hakkab tulema üks mees, seal viskab kildu ja teine mees viskab kildu ja ma muidugi läksin kaasa selle lõõpimisega ja ütlesin, et teate, iga päegu vihma saab, te võite kaplanile kere peale anda. Mille peale siis üks mees, kes on selline hästi selline negatiivne igasuguste uskude suhtes, ütles, et selle mehel peab küll usku olema, et sellist asja lubada. Ja teised mehed olid muidugi rõõmsad, nii et saab kaplanile teha midagi. Järgmine hommik lähme siis masinatele, jõuame Keilasse, täid padu vihma tuleb. Mehed istuvad autos juba, muhelevad oma, et hõõruvad rusikad peovessa. Ja no mina vaatan, et ei tea, mis sest asjast saab. Ja siis ma eelmine õhtul, kui me see jutuajamine oli ära olnud, siis ma veel mõtlesin ka, et jumal, et mida ma nüüd lubasin meestele, et ma aru suured vehklid antsin välja suures lõõpimisoos. Aga ma ütlesin, et jumal, et see on nagu sinu võimalus, et sina saad näidata, kui suur sina oled. Jõudsime sinna õppealale, vihma ei saja. Ja terve 4 päeva jooksul oli tund vihma, mis ma seal, ütleme, seal väljaõppe laagris siis olin. Lubati igast lürtsi ja lund ja värki ja vahepeal üks ohvitser tuleb minu juurde, ütleb, et kuule, et kaplan, et me ei saa sind ära lasta, et ilm on hea püsind, et kui me ära laseme, hakkab vihma sadama. Ja pühapäeva õhtul siis ma läksin auto peale, me olen vajalt 15 meetrit sõitnud, kui hakkas vihma tibutama. Ja mida kaugemale me sõitsime, seda rohkem hakkas vihma sadama ja mehed juba arvavad seal telefone räägivad, et kuule, et kaplan on meil auto peale, vihma hakkab pärast rohkem sadama. Et no mis ma ütlen selle peale? Ma ütlen, et Jumal, keda mina usun, on elav Jumal. Ja ta on elav täna. Ta ei teinud suuri asju ainult siis, aasta tuhandeid tagasi, vaid teeb suuri asju täna. Lihtsalt, kui meil jätkub silmi nende asjade nägemise jaoks. Üks Ameerika lauljanna, Pearl Bailey, on öelnud, et inimesed näevad Jumalat iga päev. Nad lihtsalt ei tunne teda ära. Kui meil vaid jätkuks silmi. Paulus, Peetrus ja Johannes, mehed, kes on kirjutanud suur osa siis Uuest Testamentist, palju siis kirju erinevatele kogudustele ja inimestele. Kui ma loen nende kirju, ega nemad ei vaata väga palju tahapoole sellele Jeesuse sünniloole just. Et ega nemad ei tähistanud üldse Jeesuse sündi. Aga nad ei vaata väga palju taha, nad vaatavad pigem ette poole. Ja miks nad vaatavad ette poole, on see, et Jeesus ütles neile midagi. Et mina tulen ja teen uued taevad ja uue maa. Ja mehed olid täiega põnevil sellest, aine. Uus maa ja uued taevad ja Jeesus tuleb tagasi. Ja loomulikult paljud neist ju ootasid tegelikult, et Jeesus tulebki nende eluajal tagasi. Sest see kõik oli ju sündinud. Näi, kus Jeesus läks taevasse ja miks ta võin siis seal tagasi tulla. Nüüd, mõned aastatuhanded hiljem, mina vaatan, et see ei tekita meise väga suurt elevust. See Jeesuse taastulek. Et me pigem meenutame siin Jeesuse sündi ja jõulusid ja värke ja et see on rohkem tekitab elevas kui Jeesuse teine tulemine. Aga samas, kui ma isiklikult seda asja oma ette arutan ja oma peas mõtlen, siis minu arust on hoopis laheda moodata seda, kui Jeesus tuleb uuesti tagasi, kui seda, et nüüd tuleb jälle, järgmine aasta tuleb jälle advent ja jälle tulevad jõulud ja siis ma järgmine aasta jälle ootan seda, siis jälle ootan seda sündmust. Minu arust on hoopis laheda moodata seda, Jeesus tuleb ja tulevad uued maad ja uus taevas tuleb. Või uued taevad ja uus maa tuleb. Minu arust on see hoopis põnevam. Isegi siis, kui ma seda ei näe, siis mõtlesin, et ma ei tea, kas see juhtub minu eluajal või kelle eluajal see juhtub, või läheb veel 2000 aastat, mis iganes on. Aga minu arust on see põnevam vaadata ette poole, kui vaadata taha poole. Ja ma räägin, jõulud on muidugi toredad asjad, ma jõulude vastu ei ütle midagi, aga ärge saage must valesti aru, ma ei ole ka maailma lõppu tulnud kuulutama siia. Neid mehi on küllalt, kes maailma lõppu kuulutavad, on ju. Ja kui aus olega, mina ei teagi maailma lõpust suurt midagi. Sest et ma võin lugeda Biiblis seal ilmutuse raamatut ja Taanili profiteeringud ja asju, aga ma ei saa ikka aru. Selles mõttes, et see ei tee mind targemaks. See küsimus ei tee mind targemaks. Selles küsimuses ma ei ole tark. Muidugi ma võin sealt lugeda igast asju ja pärast spekuleerida, et oo, et siis on need asjad ja siis fantaseerin, et siis juhtub nii ja naa, on ju. Aga tegelikult ma ei tea sellest mitte tuhkagi. Ja selle teema ma lõpetaksin siin kohal selle sõnaga, nagu meie metodisi seminaaris siis kadunud rektor Andrus Norak ütles, et lunastus looliselt pole selle mitte mingisugust tähendust. Ja nii see tegelikult ongi. Ma olen näinud ja ma usun, et teiegi olete kursis erinevate teoloogiatega tegelikult, mis räägivad siis kas või maailma lõpust. Siis näiteks on teoloogiad, mis kuulutavad usklike ja usku nagu lõplikuks eesmärgiks selle taevasse jõudmine. Et see ongi meie selline põhiline eesmärk, et me usume, et siis me saame taevasse. Et see on meie põhiline eesmärk. Pettes meid usku ootusega, et alles siis algab kui tõeline elu on. Et kui me ühel päeval oleme Jumala juures, et siis on kõik nagu häpid koos, tore perekond on ja kellegi pole ühtegi muret, et siis alles hakkab päris elu pihta. Aga mina ei usu seda. Jumal on mind pand siia elama. Ma võin siin elada hästi, koos Jumalaga. Mõned jälle hirmutavad, et kuri läheb kurjemaks ja põrgu läheb maa peal lahti ja lõpuks on kuri nii kuri, et Jeesusel ei jää mitte midagi muud üle, kui võtta see oma rahvas ja tõsta nad taevasse enda juurde ja siis ülejäänud, kes maa peal jäävad, need tapavad teinedest maha, et vahet pole, mis nendest saab. Ma ei usu seda ka eriti. Ma kunagi piiblikoolis pidasin ühe jutluse teemal põrgu mind heiduta ja taevas mind meelita. Mis ma tahtsin sellega öelda on see, et ma ei ole usklik sellepärast, et taevas mind meelitab, et ma saan taevas ühel päeval. Ma ei usu sellepärast Jumalat. Ja ma ei usu sellepärast ka Jumalat, et ma hullult kardan põrgusse minna. Ma usun Jumalat sellepärast, kes ta on. Ja lõpude lõpuks Jeesus kuulutas rõõmusõnumit, mitte hirmusõnumit meile. Aga läbi sajandite on meile usklikil inimestele õpetatud igasugu asju. Ja ma üldse imesta, kui meie fookus on paigast ära läinud. Selles mõttes, et mis tähendab olla Jeesuse järgija? Kas me sellest aru saame? Ja siis, mis oli Jeesuse sõnumi tuumaks? Ja üldse, mida Jumal meist tahab lõpude lõpuks? Ja mul on tunne, et me peame taas avastama enda jaoks selle, mis oli siis Jeesuse sõnumi tuum ja mida Jumal meist tahab. Sest kui ma vaatan tänapäeva lääne kristlust, ma muidugi üldistan nüüd hästi palju, kui ma vaatan Euroopat ja Ameerikat, siis minul on näiteks tunne, et kirik kui selline tammub just kui paigal. Kui jõua kuskil, et need sõnumid on tiba sellised hambutud ja me hullult nagu tahaks ja ootaks, et mingid asjad võiks juhtuda ja sündida, aga seda midagi nagu ei toimu. Ja vaatabki nii, siis põgusalt küll, et mis siis oli see Jeesuse õpetuse põhituum. Ma ei ole väga kõva teoloog, ma olen lihtsalt piibli ühest kohast lahti. Ja Luuka 4.18, kus siis Jeesus on oma kodukülas, et sünagoogis, ta lööb kõik piibli lahti ja räägib profeti saja sõnadega. Ja ta ütleb, et siis Jeesus ütleb Jumala kohta, et Jumal on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist. Laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meele pärast aastat. Ja pärast ütlete veel sinna juurde, et täna on see kiri täide läinud. Jumala riik on siin teie juures, kes minusse usub, see on osa minu kuningriigist. Jeesuse sõnumi tuumaks minu arust oli kuningriik, Jumala kuningriik siin. Sa võid sellest juba täna osa saada. See oli tema sõnumi tuumaks. Ja see on see Jumala rahu riik. See on see, et tegelikult mille poole kogu loodu püüdleb. Kogu loodu, mis on meie ümber, mitte ainult inimesed, vaid kogu loodu püüdleb selle poole, et Jumala riik saaks ilmsiks, et Jumala riik saaks avalikuks, et kõik inimesed elaksid selles vaimus ja selle finaaliks oleks siis Jeesuse teine tulemine. Sest minu arust kogu loodu ägab inimkonna vastutustundetu tarbimise võimujanu ja ahnuse all. Ja ma teen selle asja veel teravamaks. See, et keegi kuskil on vastutustundetu võimujanu ja ka ahnus on tema sees, et see puudutab kedagi, kes on väljapool. Et meie need pole. Tegelikult me oleme ise samasugused. Mingis aspektis, ma ei üldista nelle, ärge tundke ennast puudutatuna, aga samas on tore, kui te tunnete seda puudutatuna. Ka meie oleme teinekord ahned, ka meie tahame teinekord võimu ja ka meie teinekord tarbime vastutustundetult. Ehk siis kogu inimkond on tegelikult selles olukorras. Ja nüüd siis kogu loodu ägab ühes koos sünnitusvaludes tänani, nii nagu Rooma kiri seda ütleb. Kogu loodu ägab selle pärast, millised meie oleme. Ja ootab Jumala laste ilmsiks saamist. Mida Jumal siis meist tahab? Vaatan korraks tagasi. Ma ütlesin, ma väga palju tagasi ei vaata, aga ma nüüd vaatan korraks tagasi. Aastase 1944. Sinna on päris palju aega tagasi. Ja kes ajalugu teab, siis lähenemaailmas oli vähemalt teine maailmasõda. No ütleme, kogu maailm tegelikult oli sõjas. Ja 44. aasta suvel toimus selline suur lahing või suur dessant, mida tuntakse Normandi dessandi all. No kes on näinud Reamees Ryani päästmist? No see on see sama sündmus, millest ma räägin. Ajaloos tuntub ka siis D-päeva nime all, kus siis liitlasväed Inglismaal stardivad, jõuab Prantsusmaa rannikule, üritavad läbi murda sakslaste liinist selleks, et vabastada Prantsusmaa natsi-saksamaa võimu alt. Ja see õnnestus neil. Aga see ei tähendanud seda, et sõda oleks nüüd võidetud. Sõja lõpuni läks veel pea aasta jagu aega. Veel 10,000 inimesed surid selle nimel, et rahu võiks lõpuks tulla. 10,000 antsid oma elu, võitlesid, teadsid, et nad surevad, aga nad läksid ja tegid seda. Kui sa panna nüüd, ütleme siis, meie teemasse nii-öelda, siis see teepäev on siis see päev, kus Jeesus suri ristil ja tõusis ülesse. Et Jeesuse missioon oli võita ära surm ja luua side inimeste ja Jumala vahel otse. See on see teepäev. Jeesus tuli ja võitis selle tähtsa lahingu. Aga see ei tähenda seda nüüd, et see võidupäev, nii-öelda see veepäev siis, et see oleks juba saabunud. Selleni läheb ju veel aega. Vähemalt 2000 aastat on möödunud sellest, võib-olla veel teist 2000 aastat, ma ei tea. Aga see päev on alles ees ootamas meid. Aga see ei tähenda seda, et me peaks istuma jalad sofa peal ja vilistama ja mitte midagi tegema. Vaid see tähendab seda, et me peaksime tegutsema selle lõpliku võidu nimel. Teise Peetruse kiri 3.13 Peetrus kirjutab, me ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. See pärast, mu armsad, olge seda oodates toimekad, et teid leitakse tema ees veatuina ja laitmatuina rahus. Peetrus ütleb, olge seda oodates toimekad, ehk siis tegutsege, tehke midagi oma eluga, milleks see teile antud on. Ja kes vähegi on oodanud pikema perioodi ja teab, et kui kaua oodata ja mitte midagi pole teha, siis hakkavad peas igasugu mõtted käima. Kahtlusid ja kõhklused tekivad ja aju suudab igasugu asju genereerida. Aga kui ootamise ajal on mingid asja teha, on mingid toiminguid asjad, siis ootamise aeg läheb kiiresti. Olete kogenud seda asja? Onju. Ja Peetrus ütleb ka, et seda oodates olge toimekad. Nüüd võib-olla te küsite, et mida me siis ootame? Me juba 2000 aastat ootame, mitte midagi ei juhtu, mis me tegema peaksime? Jumal on kutsunud meid tegema erinevaid asju. Jumal on kutsunud meid ehitama sildu. Mitte üli jõgede, ma räägin nagu piltide keele selle. Ehitama sildu, ehk parandama puruneid suhteid inimeste vahel. Jumal on kutsunud meid seda tegema. Jumal on kutsunud meid rahu toojateks, et me lepitaksime vaenu pooli. Jumal on teinud meid maailma lootuseks. Meie oleme maailma lootus. Meie oleme maailma valgus. Kogu loodu ägab, et valgus võiks tulla esile. Et meie tuleksime esile. Et meie teeksime õigust. Et meie lepitaksime inimesi. Et meie parandaksime suhteid. Päris palju tegemist on, kui me vaatame, kas on meie Eesti riiki siin. Aga vahel mulle tundub, et me oleme sellised uinuma jäänud sõdurid. Teepäeva lahing, Normandia dessant on võidetud ja siis me oleme natuke demoraliseerunud, siis me oleme liiga palju verd läinud, liiga palju surma näinud, siis me tahaks pigem istuda kuskil tagalas ja mõelda, et las teised võitlevad, las teised tegutsevad. Me istume seal tagalas, ootame, kui tuleb see valge laev ja siis viib meid lõpuks sinna taevasele mänguplatsile, kus meil on kõigil hea elu. Meil puudub motivatsioon ja isegi usk, et sellesse võidusse, et Jeesus ühe päeval tuleb, siis tõesti palju aega mööda läinud. Ja meid on õpetatud ka väga sageli ja liiga tihti, et kohe-kohe saabuvast võidust, et kohe nüüd juba homme tuleb Jeesus tagasi, siis pange oma kotid selga ja olge valmis startima. Neid asju on ju läbi aegade juhtunud. Me oleme väsinud nendest sõnumitest ja nendest aegade arvutamisest. Ja Ja lõpuks me ei tea, kes me oleme koos Jumalaga või üldse, mis me tegema peame. Kas me peame ootama või me peaksime tegutsema. Me ei tea oma või me ei tea isegi tema tahtmist oma elus. Meie fookus on paigast ära läinud. Sest meil on läbi sajandite nii palju asju õpetatud. Ja siis me oleme kuidagi nagu uinuma jäänud. Ja siis selles olukorras me proovime mingitki mõtet uskumise jaoks, me proovime leida seda kristlikest traditsioonidest. No, jõulud tulevad jälle, me oleme jälle rõõmsed, et Jumal ikka tegi midagi toredat. Ja siis me, ärge saage valesti aru, jõulud on tore aeg. Aga põhimõte, millest ma räägin, on natuke teine. Ja siis me oleme sellises nostalgilises hulmades, et vast 15 aastat tagasi, vaat siis juhtusid asjad, vaat siis Jumal tegi asju, püha vaim tuli ja inimes kukkusid pikali ja palju inimesel kirikus ruumid olid rahvast täis. Vaat see oli ärkamine. Suured võidud, väiksed võidud, suured lahingud, väiksed lahingud. Vaat siis oli alles elu. Aga praegu pole suurt nagu midagi. Aga selle asemel, et vaadata tagasi, hoida kinni nendest traditsioonidest, aga saage valesti aru, see ei ole tulles, on tore aeg. Aga selle asemel me peaksime järele jätmatult küsima, Jumal, mis sa tahad, et me teeksime? Mis sa tahad, et mina teeks? Mis sa tahad, et me kogudusena teeksime? Mis sa tahad, kuhu me peaksime minema? Mis on sinu tahtmine? Ja me peaksime seda nii palju küsima, kui me sellest lõpuks aru saame. Sest Peetrus ütleb, oodates olge toimekad. Ja lõpude lõpuks, need traditsioonid ei anna ju meile tegelikult mitte mingit vastust selles küsimuses, mille jaoks Jumal meid on siin loonud. Me lihtsalt traditsioonidega meenutame taas nagu ajame selle suppi soojaks uuesti enne. See nii-öelda nostalgiline ulme, taha vaatamise ja möödunud sündmuste peale mõtlemine, see on nagu meid uinutanud kirikku pinki ja tekitanud aru saama, et ainus Jumala mees või Jumala naine on õppinud teoloog, nagu Mihkel Madalvees enees, et teda te peate kuulama. Aga ma ei usu sellesse. Ma usun seda, et iga üks meist on Jumala poolt kutsutud, iga üks meist räägib Jumala sõna, nii nagu Jumala annab tale rääkida, ja teeb Jumala tegusid, nii nagu Jumala annab teha. See on see, mida ma usun, sest et ma olen kogenud seda ja ma olen näinud seda. Me peame üles ärkama. Me peame üles ärkama samas kiriku sees. Sest meie oleme maailma valgus. Kui meie valgus ei paista, kelle valgus siis paistab? Siis polegi valgust ja. Rooma 8.19 ütleb, lood ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Sinu, minu, meie ilmsiks saamist. Et meie paistaksime silma siin ühiskonnas. Et me oleks tõesti need sildad ehitajad ja nii nagu ma ütlesin. Ja kui me räägime loodust ka ja sellest ressursist, mida inimkond kogu aeg kulutab, ka siin saame meie oma osa teha. Näiteks sorteerime prügi. Pudelid siia, paperid siia, olmeprat siia ja pärast viskema õigetesse kastidesse. Minu arvast on see väga ilus tegu. Me hoolime sellest, mis Jumal meie kätte on andnud, ehk sellest loodust. See, kes tegelikult ägab selle all, mis moodi me oma maailma kasutame. Meie peame ilmsiks saama. Meie valgus peab ilmsiks saama. Aga teine kord ma olen tunne, et me oleme arati kui lambad. Me ei julge minna. Mis me ütleme inimestele? Ja me oleme unustanud, et püha vaimu vägi on meie sees, kes teeb meie sõnad elavaks. Sel aastal oli võidupüha rivistus logistikakeskuses. Kaplan peab oma 2-minutilise kõne. Rohkem aega ei anta. Selle sees ma pean püüdma ära rääkida siis päevakohase teema plus evangeelium. Täiesti võimalik. Ma viskasin kogudus seda praktiseerida. Saaks rohkem laulda ja ülistada enne. Ja olin seal rivistusel ja enne kui rivistus pihta hakkas, meil seal pataljonis on paar meest ja üks mees nendest tuli siis sinna minu juurde ja hakkas rääkima, et miks ma ikka pean nagu seda Jumala sõna kuulama, miks ma pean mütsi peast ära võtma kui palve on ja miks ma pean üldse laulma mingist Jumalast, et kui see Eesti hümni, vabariigi hümni viimane salm räägib, et Jumalast on, et Jumal õnnistas ja kaitseks meid, et miks ma pean mütsi siis peast ära võtma, et üldse see on kõik jama, et miks ma pean seda tegema. Mina seisena kuulen ja enesuna läheb nii halvaks, mõtlen, et miks ma üldse pean siin mingit kõned pidema ja Jumala sõna kuulutama, kui keegi mind nagu nii kuulata ei taha. Et arvatavasti enamus tüüp on sellised nagu see tüüp, aga teised ei julge lihtsalt ütlema tulla enne. Ja siis ma mõtlen iseendas, et ei, Mihkel, Jumal on sind siia kutsunud kaplaniks. Sul on oma missioon täita siin. Mine ja räägi see asja ära. Noh, sa võitlen iseendaga seal. Ja loomulikult, ma läksin sinna, ma teadsin, et see, kes on minu sees, on suurem kui see, kes on maailmas. Ma rääkisin ma 2 minutit juttu ära, kuulutas evangeeliumi ja rääkisin ka meie võitlusrikast lahingust vabadussõja päevil. Ja siis, kui ma olin kõne lõpetanud rivistusse läbi, tuli üks ohvitseri minu juurde ütles, et kuule kaplan, ma olen parimat kaplani kõnet kuulnud, ma olen aastaid olnud kaitseväes tööl. Mul on niimoodi, et jes, Jumal, sina oled suur. Ja kui me põnnema ei löö, siis sina pead alati välja. Ärgi unustagi, Jumala püha vaim on meie sees ja räägib suuri asju. Nüüd, kui ma lähen selle juurde tagasi, et Jumala mehed pole ainult siis, Jumala mehed ja naised pole ainult need, kes on õppinud teoloogiat ja on sellise piiblikooli haridusega. Me kõik võime rääkida Jumala sõna. Ma usun seda, sest et ma olen näinud seda. Ja ma olen alati hämmingus, kui ma kuulen või kui ma loen inimeste kirjutavad artiklid, kes ei ole selles mõttes nagu kogudusega väga palju seotud, kes ei ole mingid aktiivsed tegelased, kes teevad oma asja. Ja ma loen need pärlid ja ma vaatan inimeste ja mõtlen, et mis mõttes, et pastorid ei räägi sellist kulda, nagu need inimeste räägivad. Ma toon mõned näited teile. Lugesin ühte artiklit, Jaan Tooming. See on üks lavastaja, ma mõni on kuulnud. Kirjutab, see oli terve tore pikk artikkel, aga üks lõik, mis ta kirjutab, on selline. Kui meil ei ole selget meelt, siis me hukkume ja meist ei jää jälgegi järele. Oleme siis usklikud või ateistid. Seepärast peame alati uuesti vaatama oma elule ja minevikule ja tulevikule. Ja hülgama eelarvamused ja kulunud dogmad ning saama uued silmad. Et astuda tuleviku, mis ei ole tume, vaid valgusest särav nagu kevadised puulehed päikeses. Kas pole mitte lootusrikas sõnum? Või teine mees, me endi keskeltki, Martin Nappa, ta oli hommikusel teenistusel, nüüd ta juba läks mujale. 2 nädalat tagasi ta tsiteeris ühte lõiku oma raamatust siin, kui te mäletate. Ma tsiteerin seda sama lõiku, sest see mulle väga meeldis, sest et ma näen, et see mees on millegile pihta saanud. Ja ta kirjutab niimoodi. Ma nägin und. Ma nägin und, et maailma valitseb kaos. Kui ärgates leidsin end maailmas, mis on täis harmooniate küllust. Ma nägin und, et inimesed raiskavad oma elusid vihale, vaenule ja kättemaksule. Kui ärgates leidsin end armastavate ja kokkuhoidvate inimeste seast. Ma nägin und üksikutest ja kurbadest inimestest, kes ootavad hirmunult ja väsinult oma õnnetud saatust. Kui ärgates vaimustusin inimestest, kes on pühendanud ennast enese täiendamisele ja arengule ning loovad ühiselt helgemat tulevikku. Ma nägin und, kuidas inimesed on ennast sulgenud tsuntide, kildkondade, erakondade, korporatsioonide ja riikide pimedatesse kambritesse, kust juhitakse üksteise ja maailma vallutamise ja hävitamise plaani. Kui ärgates leidsin end ülemaailmses rahuriigis, armastuses, austuses, õigluses, avatuses, sõpruses ja üksteise mõistmises. Ma nägin und, ma ärkasin. Minu arust väga sügavad sõnad. See mees räägib Jumala riigist. See mees räägib sellest potentsiaalist, mis on selles Jumala riigis. Ärgi molgem kinni nendest mineviku sündmustes. Vaid vaatame oma silmadega ette poole. Me ei pea ootama pikki silmi ja passiivalt seda, et see valge laev tuleb ühel päeval ja siis võtab meid kaasa ja siis hakkab meil lahe elu pihta. Vaid me peame ootama pikki silmi need võimalusi, mis Jumal meile annab. Need võimalusi, milleks ta meid on kutsunud, et me võiksime tegutseda. Sest selles Jumala riigis on tohutu potentsiaal ja see perspektiiv, nagu see Martin kirjutas, see muutus nii laiaks. See potentsiaal, et maailm tegelikult on hea, et inimesed on toredad, kes siin elavad, see on reaalsus. me peame selliste silmadega vaatama kogu maailma, sest Jeesus näeb selliste silmadega seda maailma. Ta ei näe seda selliste silmadega, et kõik on põletamist ja hävitamist väärt ja kõik on korrumpeerunud ja kõik tema loodu on üks saast. Ta näeb meie sisse, ta näeb seda potentsiaali, mis meis on. Ärvakem üles ja vaadakem inimesi enda kõrval samasuguste silmadega. Kui te tea, kuidas liikuda, kuhu liikuda, siis praegusest hetkest peale ärge olgu te muuks palveks see, kui vaid see, Jumal, mis on minu tee, mis ma pean tegema, kuhu ma pean minema. Ärge lõpetage see enne ära, kui te olete vastuse saanud. Jumal ei ole kurt. Ja kui te olete vastuse saanud, siis tehke oma samm ja sammud. Ja teadke, et see, mis te tees ootab, see on väljakutse. See pole nii sama, et see tee nii sama lihtsalt ära. See on väljakutse, et teie usk kasvaks. Aga te näete, kui te hakkate liikuma, mis teie elus hakkab toimuma, kuidas inimesed teie ümber lähevad särama, kuidas maailm teie ümber muutub. Jumala kuningriik on väga perspektiivikas. Te olete osa sellest, aga ärgake selles ülesse ja astuge omad sammud. Ja kui Jeesus lõpuks tagasi tuleb, siis täituvad kõik need utoopiad, selle sõna heas tähenduses ja unistused, mida me oleme unistanud heast ja helgest tulevikust. Isegi see tore asi läheb täide, et lammas sööb koos lõviga kuskil heinamaal heina, mis on väga lõbus, tahaks isegi näha, aga ma usun, et see on võimalik, sest Jumal teeb selliseid asju. Ja mina lõpetan siin kohal